Καλημέρα. Χαίρομαι για αυτούς που ήταν πριν από δύο Τετάρτες στην συζήτηση που είχαμε για τις διαφορές που, όπως θα ακούσετε, είναι πιο πολλά τα κοινά παρά αυτά που μας χωρίζουν από τις εκκλησίες. Αλλά όσο από εσάς θα έρθετε αυτή την Τετάρτη, θα κάνουμε μια πολύ μικρή, να το πω έτσι, περίληψη του τι υπόθηκε πριν από δύο Τετάρτες και πώς όλες οι Ευαγγελικές Εκκλησίες είμαστε ένα στην Ελλάδα με τις μικρές ιδιαιτερότητές μας, που καμιά φορά, αν και μικρές, μας χωρίζουν βαθαίως. Θα ήθελα να σας προσκαλέσω σήμερα να ανοίξουμε τις γραφές μας στην προς Φιλιππησίους επιστολή, το κεφάλαιο 4. Και να δούμε τα εδάφια 10 έως και 20. Από την προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το κεφάλαιο 4, κεφάλαιο Δέλτα, και θα δούμε τα εδάφια 10 έως και 20. Θα διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Ξέρω ότι μπροστά μας υπάρχουν διάφορες μεταφράσεις. «Μεγάλη χαρά αισθάνθηκα, χαρά που δορίζει ο Κύριος, γιατί το ενδιαφέρον σας για μένα άνθησε τώρα, ακόμα μια φορά βέβαια, ενώ πάντοτε με σκεπτόσασταν, δεν είχατε όμως την ευκαιρία να το εκδηλώσετε. Δεν το λέω αυτό επειδή αντιμετωπίζω στερήσεις. Εγώ έμαθα να αρκούμαι σε όσα έχω. Μπορώ να ζήσω και με στερήσεις και με αυθονία. Έχω μάθει να αντιμετωπίζω κάθε φορά οποιαδήποτε κατάσταση. Και να είμαι χορτάτος και να πεινώ και να έχω περίσσεμα και να στερούμε. Όλα τα μπορώ χάρη στον Χριστό που με δυναμώνει. Καλά όμως κάνετε και μου συμπαρασταθήκατε στις δυσκολίες μου. Ξέρετε καλά κι εσείς, Φιλιππήσοι, πως όταν άρχισα το κήρυγμα του Ευαγγελίου, μετά την αναχώρησή μου από τη Μακεδονία, με καμία εκκλησία δεν είχα υλικές δοσοληψίες παρά μόνο με εσάς. Ακόμα και όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, επανειλημμένα μου στείλατε βοηθήματα για τις ανάγκες μου. Όχι ότι επιζητώ τα δώρα, αλλά επιθυμώ να βλέπω να πληθαίνουν οι καρποί της αγάπης σας για δικό σας κέρδος. Έλαβα ό,τι μου στείλατε. Ήταν υπέρ αρκετά. Καλύφθηκαν όλες οι ανάγκες μου με αυτά που μου έφερε ο Επαφρόδητος από μέρους σας και που αποτελούν προσφορά ευωδιαστή, θυσία που τη δέχεται με ευχαρίστηση ο Θεός. Έτσι και όλες τις δικές μας ανάγκες θα τις καλύψει ο Θεός μου σύμφωνα με τον πλούτο Του, που μας χαρίζει δια του Ιησού Χριστού για να δοξάζεται η αγαθότητά Του. Ας δοξάζεται αιώνια ο Θεός και Πατέρας μας. Αμήν». Να προσευχηθούμε. Πατέρα ουρανίο Θεός, πολύ σε ευχαριστούμε για τον πλούτο Σου, ιδίως τον πλούτο της χάρης, της συγχώρεσης, της αγάπης που καθημερινά μας χαρίζεις. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ με την αγαθότητά Σου βλέπεις τα λάθη μας και δεν τα λογαριάζεις, αλλά αντίθετα στο Σταυρό του Χριστού τα ξεχνάς και με την Ανάσταση της ζωής μας δίνεις την ελπίδα πως μπορούμε να ζούμε μέρος της Βασιλείας Σου σήμερα και κάθε μέρα μέχρι να βρεθούμε στην δική Σου αιώνια παρουσία. Ευλόγησε τον καθένα και την καθεμιά που βρίσκονται εδώ, ευλόγησε τις οικογένειές μας, απάντησε τις ανάγκες μας, τις ψυχικές, τις πνευματικές, τις διανοητικές και τις υλικές. Αυτούς που ασθενούν από ανάμεσά μας, Εσύ Κύριε να θεραπεύεις, εκείνους που είναι μόνοι να συντροφεύεις, εκείνους που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας, να κάνεις όλους μας ευαίσθητους στις ανάγκες τους. Προσευχόμαστε για την χώρα μας, προσευχόμαστε για την Ευρώπη. Εσύ Κύριε, όποια κι αν είναι η κάλπη σήμερα, δώσε όποιος διοικεί, όπου κι αν διοικεί, να αφαιρεί βάρη από τους ανθρώπους, να θεσπίζει δίκαια, να διοικεί με γενναιότητα, για να μπορούν οι άνθρωποι ελεύθεροι να γνωρίσουν εσένα, να δοξάσουν εσένα, να γίνουν κομμάτι της δικής σου Άγιας Βασιλείας. Ευλόγησε το λόγο σου όπου και αν ακουστεί, γέμισε τις εκκλησίες σου σε κάθε μέρος της γης και στην πατρίδα μας και όλα αυτά για την δική σου δόξα και την επέκταση του ονόματός σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Τις τελευταίες μέρες στην Ευρώπη η πολιτική βγαίνουν και μεταλλάσσουν τον πολιτικό τους λόγο σε θρησκευτικό. Πριν λίγες μέρες, στο Μιλάνο, μπροστά στον καθεδρικό ναό, ο κύριος Σαλβίνι βγήκε κρατώντας στο χέρι του ένα ροζάριο, αυτό δηλαδή που μετρά τις προσευχές των καθολικών, και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε στους ανθρώπους που τον παρακολουθούσαν ότι ακολουθήστε με γιατί είμαι ένας καλός ακόλουθος της Εκκλησίας του Χριστού στην Ιταλία. Στην Ελλάδα ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν είναι πολύ καιρό που λίγο πριν είπε ότι αυτά που πρεσβεύει λίγο πολύ ομοιάζουν με τους λόγους και τις αρχές του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και βεβαίως ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας προσεύχεται συχνά πυκνά στις Ευαγγελικές Εκκλησίες, ενώ την ίδια ώρα κλείνει τις πόρτες του στους ξένους και κυνηγά τις εκκλησίες εκείνες οι οποίες υποστηρίζουν αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και μοιάζει πολλές φορές το Ευαγγέλιο να είναι υπεραρκετό για τους ανθρώπους, πολιτικούς ή μη, μόνο στο πλαίσιο που τους ταιριάζει με κάποιες από τις ιδέες που έχουν. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, είναι κάτι πολύ ολοκληρωμένο και είναι κάτι που ριζοσπαστικά αλλάζει την ζωή και την ιστορία του ανθρώπου από τότε που ο Θεός εκπώνησε τη Διαθήκη του με τον Αβραάμ και την ολοκλήρωσε με τον ερχομό του Κυρίου Ιησού Χριστού πάνω στη γη, του δεύτερου προσώπου της Τριάδας που ενανθρωπίζεται, σταυρώνεται και ανασταίνεται την τρίτη μέρα, έτσι όπως έχει προείπει ο Λόγος του Θεού. Μας ενδιαφέρει σήμερα αυτό, οπωσδήποτε και μας ενδιαφέρει. Γιατί αν αφήσουμε κάποιους άλλους να ορίζουν ποιο είναι το Ευαγγέλιο και δεν είναι η Εκκλησία αυτή που μιλά για το Ευαγγέλιο με τον λόγο της και την πράξη της, τότε πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αλλά θα είναι το Ευαγγέλιο που κατά αποκοπήν και αλακάρτ καθένας όπως τον βολεύει το κηρύττει και το πράττει, και βεβαίως δεν φέρνει δόξα σε αυτόν που είναι ο Κύριος του Ευαγγελίου, ο Ιησούς Χριστός, αλλά σε αυτόν που μπορεί εύκολα να κοροϊδέψει τους ανθρώπους. Ο Παύλος γράφει στην Εκκλησία των Φιλίππων, μια εκκλησία που με θαυμαστό τρόπο ο Θεός έχει ιδρύσει. Ο Παύλος πριν πάει στους Φίλιππους βρίσκεται σε μια άλλη πόλη, την Τροάδα, από την άλλη πλευρά της θάλασσας, τις ακτές της Μικράς Ασίας, και σκέφτεται πού να πάει, πού να συνεχίσει το ευαγγελιστικό του έργο. Να πάει προς την Ανατολή, να πάει προς τη Δύση, πού πρέπει να πάει. Και ο Θεός με έναν θαυμαστό τρόπο μέσα στο όνειρό του του εμφανίζει άνθρωπο που του λέει «Έλα, χρειαζόμαστε να μας βοηθήσεις». Τον πρόδωσε η λαλιά του, που έχει το μακεδονικό ελληνικό ιδίωμα. Τον πρόδωσε η φορεσιά του, μπορεί και τα δύο. Το βέβαιο είναι ότι ο Παύλος ξέρει ότι πρέπει να πάει στην πόλη των Φιλίππων. Γιατί το Ευαγγέλιο πρέπει να κηρυχθεί εκεί. Ο Θεός έχει λαό και έχει σκοπό για τον Παύλο εκεί. Ο Παύλος τα παρατάει όλα, παίρνει το πλοίο, στο ενδιάμεσο κάνει στάσεις, δεν κηρύττει, δεν κάνει τίποτα άλλο, βιάζεται να πάει στους Φιλίππους, πηγαίνει, ξεκινά τη διακονία του με ένα θαυμαστό τρόπο, μέσα από την φυλακή ο Θεός θα ελευθερώσει το μήνυμα του Ευαγγελίου και μια εκκλησία θα φτιαχτεί στην πόλη των Φιλίππων που θα γίνει η ιεραποστολική βάση για το Ευαγγέλιο που θα φτάσει μέχρι την Κόρινθο, αφού πρώτα έχει αγγίξει τη Θεσσαλονίκη, τη Βέρεια και την Αθήνα. Και σε όλη αυτή την διαδρομή ο Παύλος βλέπει ότι η εκκλησία που ο Θεός ίδρυσε στους Φιλίππους είναι συνυπεύθυνη μαζί με εκείνον να μεταφέρει το Ευαγγέλιο σε κάθε μία πόλη. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην πόλη της Βερίας, στην πόλη των Αθηνών με τη φιλοσοφία της και στην πόλη της Κορίνθου με τον πλούτο της. Σε κάθε βήμα του, ο Παύλος δεν είναι μόνος. Ναι, ο Θεός τον οδηγεί, ναι, έχει τους συνεργάτες του, αλλά σε καμία περίπτωση Δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα από αυτά αν δεν ήταν πίσω του μια εκκλησία να προσεύχεται και μια εκκλησία να βάζει το χέρι στην τσέπη. Τα τελευταία 10 εδάφια αυτής της επιστολής μιλούνε πόσο σημαντικό πράγμα είναι να στηρίξεις το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί αυτό μόνο αλλάζει ζωές και δεν έχει σχέση αν δεν μπορείς εσύ ο ίδιος να πας. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να το υποστηρίξεις με κάθε τρόπο. Ο Παύλος γράφει την επιστολή αυτή από την χειρότερη θέση που έχει βρεθεί μέχρι τότε, από μια φυλακή. Βρίσκεται μόνος, απομονωμένος στην Ρώμη. Έχει ανάγκη χρημάτων και ανθρώπων αν θέλει να τη βγάλει καθαρή, επιτρέψτε μου την έκφραση. Εκείνο τον καιρό τα δικαιώματα των φυλακισμένων δεν είναι όπως τα σημερινά. Αν κάνεις απεργία πείνας, απλώς θα φύγεις λίγο πιο γρήγορα. Εάν φωνάξεις λίγο πιο δυνατά, πιθανόν δεν θα έχεις δόντια να ξαναμιλήσεις. Και αν δεν υπάρχει άνθρωπος εκεί να σε σκεπάσει με κάτι το βράδυ, οπωσδήποτε θα πεθάνεις από το κρύο το χειμώνα, ίσως από το πρόβλημα των ποντικιών. Και μέσα από εκείνη την φυλακή, ο Παύλος στέλνει μια ευχαριστήρια επιστολή στην εκκλησία που τόσο καιρό τον στήριξε και κλείνει λέγοντάς τους ότι χαίρεται, γιατί η εκκλησία αυτή προσφέρει προσφορά ευωδιαστή θυσία που τη δέχεται με ευχαρίστηση ο Θεός. Και βέβαια το ερώτημα είναι, τι είναι αυτή η θυσία? Γιατί την αγαπά τόσο πολύ ο Θεός? Γιατί είναι τόσο ευωδιαστή? Αν με ρωτούσατε εμένα και ίσως και αν ρωτήσετε τον εαυτό σας, η εύκολη απάντηση είναι μια τέτοια θυσία θα είναι μακρά προσευχή. Τακτικές συμμετοχές στην εκκλησία. Κάποιες βοήθειες. Αλλά ο Παύλος λέει είναι κάτι άλλο. Είναι ότι νοιάζεστε τόσο πολύ για τον άνθρωπο που κηρύττει το Ευαγγέλιο, που είσαστε δίπλα του σε κάθε του δυσκολία. Χαίρομαι, λέει ο Παύλος, γιατί στείλατε σε μένα χρήματα υπεραρκετά και άλλα αγαθά που μου τα έφερε ο δικός σας ο άνθρωπος, ο Επαφρόδητος, και αυτό από μέρους σας είναι μια ευωδιαστή θυσία που τη δέχεται με ευχαρίστηση ο Θεός. Σε εμάς αυτά μας ακούγονται λίγο μακρινά. Αλλά για την εποχή εκείνη είναι κάτι πολύ σημαντικό να δίνεις ευωδιαστές θυσίες στους θεούς σου. Όσοι από εσάς έχετε ταξιδέψει στο Βερολίνο ή αν θα ταξιδέψετε στο Βερολίνο, θα σας παρακαλούσα να πάτε να δείτε το περίφημο μουσείο της Περγάμου. Είναι ένα μουσείο που βέβαια κτίστηκε για κλεμμένα ως συνήθως, αλλά οι άνθρωποι εκεί έφεραν περίπου στις αρχές του 1930 έναν καταπληκτικό αρχαίο βωμό από την Πέργαμο, ολόκληρο εκείνο το καταπληκτικό κομμάτι, νομίζω ότι είναι 30 επί 20, κάπως έτσι είναι οι διαστάσεις του, ναό ο οποίος κοσμούσε την πόλη της Περγάμου, εκεί που υπήρχαν κομμάτια από τα θαυμαστά οικοδομήματα της αρχαιότητας, ώστε ακόμα και σήμερα να θαυμάζουμε την ομορφιά αυτού του θυσιαστηρίου. Τεράστιο σε διαστάσεις, λέγεται ότι οι θυσίες δεν σταματούσαν νύχτα και μέρα. Από παντού ευωδίαζε το δώρο των ανθρώπων στους θεούς τους και ιδίως στο Δία. Η Πέργαμος θεωρούσε ότι έχει ιδρυθεί από το γιο του Ηρακλή, άρα έλκει την καταγωγή της από τον μεγαλύτερο ήρωα της αρχαιότητας, παιδί του Δία. Και ο Παύλος λέει, όλες οι πόλεις σας μυρίζουνε από τις προσφορές των ανθρώπων στον Θεό τους. Πρέπει και η δική σας η προσφορά χριστιανή την ίδια ωραία μυρωδιά να έχει μπροστά στο Θεό. Για να έχει ωραία μυρωδιά η θυσία στους αρχαίους έπρεπε να την πληρώσεις κάτι παραπάνω. Χρειαζότανε είτε τα λύπη των ζώων, είτε χρειαζόταν μικρά, καθημερινά, όμορφα αφιερώματα που δίνουν την ευμένεια, δηλαδή την καλή τύχη και λόγο στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Στον αρχαίο κόσμο υπάρχει μια πολύ όμορφη τέτοια εικόνα, την οποία θέλω να σας τη διαβάσω. Βρίσκεται σε ένα από τα έργα του αρχαίου τραγικού του Σοφοκλή, τον Ειδίποδα στην πόλη του Κολονού. Τότε ο Κολονός ήταν πολύ καλό προάστιο, δεν είναι το σημερινό. Αλλά εκεί βρίσκεται ο Ειδίποδας τυφλός, χρειάζεται να κάνει μια θυσία για να ευχαριστήσει την θεότητα. Ακούστε. Ω τρισαγαπημένε, πες μου τι πρέπει να κάνω τώρα εγώ. Πρέπει να καθαρίσεις για την τιμή των θεών, όπως τώρα που πρωτοήρθες στον ιερό τους τόπο. Με ποιο τρόπο πρέπει να το κάνω αυτό? Σας παρακαλώ φίλοι μου, πείτε μου πώς να το κάνω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πάρεις από μια πηγή αγνές σταλαγματιές που θα τις έχεις πιάσει με χέρια καθαρά. Και όταν πάρω αυτό το αμόλυντο νερό, τι να το κάνω? Τότε θα το βάλεις σε ένα όμορφο πύλινο δοχείο φτιαγμένο από τον καλύτερο τεχνίτη και να του σκεπάσεις από πάνω το στόμιο. Πώς να το κάνω, να του βάλω βλαστάρια, τι να κάνω? Να πάρεις μαλλί από νέο πρόβατο, όμορφα πλεγμένο. Και μετά τι πρέπει να κάνω? Τότε πρέπει να στραφείς ανατολικά και να κάνεις την προσφορά σου, να το χύσεις πάνω στην γη. Και έπειτα τι άλλο πρέπει να κάνω? Πρέπει να το κάνεις 3 φορές. Και έπειτα τι άλλο πρέπει να κάνω? Πρέπει να βάλω νερό και μέλι, αλλά καθόλου κρασί. Και τέλος, χύστο στη γη, σκούπισε το με φύλλα ελιάς, γύρισε την πλάτη σου και φύγε ήσυχος. Τεράστια διαδικασία, με σύμβολα καθαρότητας, νερό καθαρό, νέο πρόβατο μαλλί αγνό, μέλι και νερό, αγνές τροφές, αναγκαίες και τέλος ένα κλονάρι ελιάς, σημάδι ειρήνης, για να ειρηνεύσει ο άνθρωπος. Και όλα αυτά οι άνθρωποι τα ζουν και πρέπει το Ευαγγέλιο αυτό να τα απαντήσει και να πει γιατί είναι αλλιώς με τον Χριστό. Γιατί είναι διαφορετικός ο λόγος του Ευαγγελίου από τον λόγο των πολιτικών που λένε βοήθεια στο συνάνθρωπο, συσάχθεια, δωρεάν, μετακινήσεις. Σε τι διαφέρει? Διαφέρει ότι στο Ευαγγέλιο όλη η αρχή και το τέλος είναι το πρόσωπο του Χριστού. Όλη η αλήθεια είναι η αλήθεια του Θεού, που το ναι του είναι ναι και το όχι του είναι όχι. Είναι το Ευαγγέλιο το οποίο λέει ό,τι έχεις ανάγκη εγώ θα σου το δώσω. Δεν είναι ανάγκη να ψάξεις τον πατερούλη της Ρώμης. Ο Παύλος κλείνοντας εκείνα τα λόγια στους Φιλιππίζους τους λέει «Ας δοξάζεται αιώνια ο Θεός και Πατέρας μας». Εάν έβαζαν το χέρι στην τσέπη οι Φιλιππίσοι εκείνη την ώρα και έβγαζαν έξω ένα από τα νομίσματα και κοιτούσαν την πίσω πλευρά του νομίσματος, θα βλέπαν το κεφάλι του αυτοκράτορα που ξέρετε τι λέει επάνω. Θεός και Πατέρας. Και ο Παύλος τους λέει «Ο Θεός και Πατέρας δεν είναι στην τσέπη σας, ούτε κατοικεί στη Ρώμη». Ο Θεός και Πατέρας που δίνει τα πάντα βρίσκεται στους ουρανούς και ό,τι έχετε ανάγκη σας το έχει δώσει τώρα. Εγώ είμαι μέσα στη φυλακή και είμαι αυτάρκης. Χρησιμοποιεί ο Παύλος μια καταπληκτική εικόνα. Λέει, εγώ έχω μαζί σας ένα δούνε και λαβήν. Έχω λόγον δόσεως και λύμψεως. Δηλαδή, μου έχετε στείλει πράγματα και σας έχω στείλει άλλα πράγματα, και αυτή είναι μια φράση που στον αρχαίο κόσμο σημαίνει μου στείλατε λεφτά και σας έστειλα αποδείξεις. Ο Θεός φροντίζει το Ευαγγέλιο Του με κάθε τρόπο. Εάν πεινά, λέει ο άνθρωπος, μην του πεις ο Θεός να σε ευλογεί και έπειτα στείλ τον να πάει στο δρόμο του. Ταΐσέ τον και πες τον ο Θεός να σε ευλογεί. Όταν λες ότι υποστηρίζω το Ευαγγέλιο, δεν φτάνει να λες θα προσεύχομαι για σένα αδελφέ. Το Ευαγγέλιο έχει έξοδα. Έχει έξοδα ο χώρος που βρίσκεστε, το ρεύμα που καίει, οι άνθρωποι που διακονούν, οι διακονίες οι ίδιες. Απ' τους άμβονες φοβόμαστε να μιλήσουμε για το δίδυν. Αλλά δεν μιλάμε για το δίδυν που πάει σε ανθρώπους. Ο Θεός το ζητάει για το δικό του το έργο. Ο Παύλος δεν θα έφτανε ποτέ να κάνει τα ιεραποστολικά ταξίδια που έκανε αν δεν υπήρχε η εκκλησία στους Φιλίππους να πληρώνει από την τσέπη της τα ταξίδια του στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Αθήνα, στην Κόρινθο. Στην εκκλησία της Κορίνθου ο Παύλος λέει «Δεν πήρα μια δεκάρα από εσάς, αλλά άλλες εκκλησίες τους τα πήρα μέχρι τελευταίας δεκάρας». Θα λέγανε οι εχθροί του Παύλου, τέτοια μυαλά είχες Παύλο, καλό να πάθεις. Ο Παύλος λέει αυτό είναι προσφορά που ο Θεός τη δέχεται με τεράστια χάρη. Και ο λόγος είναι απλός. Δεν δίνουμε λεφτά γιατί ο Θεός θα μας δώσει πίσω λεφτά. Αυτό είναι ένα λάθος Ευαγγέλιο. Υπάρχει ένα Ευαγγέλιο που λέει όσα πιο πολλά δίνεις στον Θεό, ο Θεός τα δίνει δεκαπλάσια. Ο Θεός δεν είναι τράπεζα που τοκίζει. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Εκείνος λέει στο βιβλίο της Γένεσης ότι πήρε τον Αδάμ και τον πήγε και του έδειξε όλα τα αποθέματα χρυσού της γης. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός τίποτα δικό μας. Εμείς έχουμε ανάγκη του Θεού και τα πήραμε όλα στο πρόσωπο του Χριστού. Τώρα ο Θεός θέλει να δει την εμπιστοσύνη μας. Πόσο τον εμπιστεύεσαι. Πόσο αυτάρκης είσαι. Πόσο μπορεί να πεις εδώ που είμαι, στη φυλακή που δεν έχω τίποτα, θα δοξάζω τον Θεό γιατί ό,τι χρειάζομαι το έχω. Θα πεις Παύλο αυτά τα ξέρεις γιατί σου στέλνουν λεφτά οι Φιλιππίσοι. Αν διαβάσετε καλύτερα θα δείτε να λέει σας ευχαριστώ που επιτέλους με θυμηθήκατε. Το δάβιο 10 τους λέει σαν τα χιόνια. Λουλούδιασε η αγάπη σας. Δηλαδή είχε παίζει βαρύ χειμωνιά και τώρα άρχισε και λίγο να ανοίγει το μάτι μας. Και είμαι βέβαιος, λέει ο Παύλος, ότι ο Θεός μου θα σας δώσει πολύ παραπάνω για αυτά που έχετε ανάγκη. Το Ευαγγέλιο του Χριστού μιλάει για την ανάγκη που έχουμε σαν άνθρωποι να εμπιστευτούμε στην πρόνοια του Πατέρα Θεού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ότι υπάρχει πατέρας που ακόμα κι αν είσαι και είμαι άσωτος γιος, έχω σπίτι πατρικό, έχω μόσχο σιτευτό, έχω καθαρά ρούχα, έχω κάποιον που με δέχεται και με αγαπάει. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό δεν γίνεται στα λόγια, γίνεται στην πράξη. Χρειάζεται να το ακούσω, χρειάζεται να το δω. Χρειάζεται να το τολμήσω. Χρειάζεται να υποστηρίξω τον Παύλο με την προσευχή μου. Χρειάζεται να βάλω το χέρι στην τσέπη. Χρειάζεται να δω το νόμισμα στα χέρια μου που λέει Πατέρας και Θεός Αυτοκράτορας και να πω το δίνω στον Παύλο για χάρη του Θεού και Πατέρα μου που βρίσκεται στους ουρανούς. Και μετά όλα παίρνουν τον δικό τους τον δρόμο. Δοξάζεται η αγαθότητα του Θεού. Καλύπτει ο Θεός τις ανάγκες μας σύμφωνα με τον πλούτο Του. Σκοπός Του είναι η Εκκλησία του Θεού να δυναμώνει. Ζούμε σε μια Ευρώπη που έχει ξεχάσει το Ευαγγέλιο. Αγαπάει κάποιες από τις διδασκαλίες του Χριστού, αλλά δεν εμπιστεύεται τον Θεό. Εμπιστεύεται το Άγιο Ευρώ, προσκυνά πολιτικούς, αποθεώνει χώρες, αλλά δεν μπορεί να δει τον Θεό και Πατέρα μας που βρίσκεται στους ουρανούς. Και αυτό πρέπει να το κάνει η Εκκλησία. Είμαστε αυτάρκεις. Ας μοιράσουμε αυτά που έχουμε με άλλους ανθρώπους. Τον αδελφό μας και την αδελφή μας που έχει ανάγκη, τον ξένο, τον παραμελημένο, τον άνθρωπο που αγωνίζεται για το Ευαγγέλιο εντός και εκτός της χώρας μας, την αδελφή εκκλησία που περνά δυσκολία, εκείνους τους χριστιανούς που δεν έχουν οικείματα για να λατρεύσουν, για αυτούς που δυσκολεύονται, να γίνουμε εμείς το χέρι του Θεού πάνω στη γη. Η φροντίδα μας δείχνει πόσο πολύ μας φροντίζει εμάς ο Θεός. Το ευχαριστώ που ξεπερνά τον λόγο μας και αγγίζει την σφαίρα την κοινωνική είναι που κάνει την διαφορά στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Πριν από λίγο καιρό κάηκε η οροφή της Εκκλησίας της Παναγιάς των Παρισίων. Είναι εκκλησία σύμβολο, αλλά συνήθως άδεια τις Κυριακές. Μαζεύτηκε εντός εβδομάδας ένα ηλικιώδες ποσό. Πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων. Τόσα πολλά χρήματα για κανέναν σκοπό δεν έχουν μαζευτεί. Πόσο πιο θαυμαστό να ήταν τα 500, 600, 700, ένα δις που θα μαζευτούν για αυτή την εκκλησία που έχει την ανάγκη της να φτιαχτεί και πρέπει να φτιαχτεί, να μαζεύονταν με την ίδια ευκολία για τις ανάγκες των ανθρώπων που δεν έχουν που να κοιμηθούν το βράδυ, που δεν έχουν που να πληθούν γιατί δεν υπάρχει νερό, που δεν έχουν αρκετά για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Το Ευαγγέλιο είναι ζωντανό και αγγίζει τον καθένα από μας. Μπορεί η ζωή μας να είναι είτε μια ευωδιαστή θυσία καθημερινή μπροστά στο Θεό, ή μπορεί να είναι απλά μια επανάληψη νεκρής τελετής. Ας προτιμήσουμε το πρώτο. Αυτό θέλει ο Θεός από μας, γιατί πρώτος εκείνος θυσίασε το Γιο του τον Ιησού Χριστό για να είμαστε εσείς και εγώ ζωντανοί τώρα και για πάντα. Αμήν.